дөньяға туа кеше яшәр өчен, бар дөньяға мин тудым дип дәшәр өчен.
Дулкыннарыбызда тормыш яны.
Мұхтарам радио тыңлаушыларыбыз, дәвам иттерәбіз тапшыруларыбызның. Алдағы сөзім бізнің районда яшап, өзінің тирәсендә матурлык тудыручы кеше турында. Рифкат абый Шафиков исеме районда гына түгел, ә күрше тирә авылларда да яхшы таныш. Аның эшләгән изге гамәлләре матурлыкны ярата белүе күпләрдә сыклану хисе уята. Күптән түгел Рифкат абый Шафиковның Саба районы Олы Кибәче авылында һәйкәл төзү турында әйтеп үткән идек. Һәм менә тагын бер изге гамәл. Җәнәй авылы тау башында Рифкат абый айлы манара атауны бераз чәрәк кызыл йолдыз куйдырган. Ни өченме? Барсы турында да тәфсилләп сөйлик әле. Җәнәй авылына табигать ана матурлыкны җәлләмәгән. Кыш көне авыл ап-ак карларга төренеп утыра. Җанга рәхәтлек бирүче тынлык хакимлек итә бу авылда. Рифкат абый Шафиков та авылның матурлыгына кызыгып биредән 2 гектарлап җир ала. Шул җирне агач куаклардан чистарта, сазлык урынын киптерә. Быел җәй авыл халкы хәтта ширки дә булмады дип әйтә ди. Бу җирне алуның сәбәбе турында без аның үзеннән сораштык.
2 гектарлап җир алган идем мин матур булгач инде. Пасеклар құрып, ял иттерге бик матур орын инде бу. Тура бара инде турда мына Жәнәй деген ауылдан турдан күйікле юл болған. Аны салып тау башына мен атырған иттердім. Мұның тау башында оқ шешпе бар. Мұның өз ағымы біле түшіп, бүтін ауылына су біле тәмін ит атырған инде. Жәнәй ауылына бір инде насос құйылмаған кейше өз ағымы біле түші. Ол инде тау башында оқ шешмелер бік сирек. Мен шул сынайықты бар етті менен аннары. Шул ауылда құрап тұрғанда шул тау пирамида шекілді. Енді ол пирамида бетті оның ең башында ең энергия орны енді. И шул түшке нендедір бір белге құясы келді. Мен мұнда ой аса құйдым енді. Бұл енді ой енді ол мұсылман. Болған жерлерді құйыла бетті енді. Мұна енді бір өзімше Жәнәй түшіліп шоқындырылғаш. Яңадан ул кире ислам динен кабул итә. Димәк, бунда күчле халык яшәгән бит инде. Менә шуңыз аша калдырасы килде инде. И менә шу айдан ойга мәктәфәннәр килеп, һәр җомгада инде авылга озан тавышы ишеттергә хыяллана. Менә бүген инде ул беренче тапкыр яңгыраячак. Менә бүтән тирәй авылларга да ишетеп торачак. И алга таба инде исуда матурларга И мына шул үземнең алган җирдә күрәйн ул менә монда чишмә чыгардым. Анда элек сазлык иде мин алганчы, ул сазлыкны киптердем. Хәзер инде элек монда Җәнәй авылында черки ясы иде, бел әйттеләр инде, дәр черки дә битте дип сазлык кип кәсте. Менә бит моторын булачак иде, монда кешегә килеп, шунда ял итеп, балыгын тотып, сикдәвек җыеп, җиләк гөмбә Кеше келіп жаңа ял етсін деп әзірледім енді. Алға таба мына сол қиялымды тұрмаушы қашарға. И мына сол жолдан жей ойлап мініп, яқтан осылмалы көпір салып, сонан шығып жей ойлап мініп, шушы тау башында өзіне энергия алып, тырышылық алып, алырлар деп хис етем.
Бу кишәрлекне азрак рәткә керткәч, Рифкат абый Шафиков тау өстендә манара белән ай хуютләге белән яна башлый. Пирамида рәвешен хәтерләткән тауның нәкъ өстеннән үк һәр җомга азан тавышы яңгырату буланың теләге. Тауны бераз чәрәк кызыл йолдызлы манара тора. Монысы билгесез солдатлар каберлеге. Авылдагы әби бабайларның сөйләве буенча 1917 елга кадәр сугыш вакытында авылга 3 солдат килә. Алар биредә тау битендә урнаша. Йыгышлы авырту белән чирләгән бу солдатларны авыл халкы берничек тә үлемнән коткарып кала алмый. Бу солдатлар мусульман динендә булмаган булса кирәк, һәм аларны җан биргән урыннарында зираттан читтә җирлиләр. Бу урынны авыл агайлары таш белән уратып алган була. Рифкат абый кызыл йолдыз куеп билгеләп куя. Бу турыда авылда яшәүче Камил Тимербаев сөйли.
Без бәләкәй чагында шул әтиләр, әбиләр әйтәдер инде аны. Анда Үш кіші, үш солдат жығыша ауыру білен, шында көмгенді әрінде зияратқа көміз. Мұлтықлары да болған дейл әрінде ларын. Красноармейстар болған дейл әрінде. Бұл революция уақытында ойын. Бірінші революция да болған мүнде ойын. 17-ші елға текі болған.
Келешәктә бу билгесез солдатлар каберлегенә таш та куйдырырга исәпле Рифкат абый. Ә манарадан һәр җомга авылга азан тавышы агыла. Авылда яшәүчеләргә кайткан гонакларга тау ягына чыгып йөреп булсын өчен елга аша асылмалы күпердә куйдыртырга ниятле ул. Әнә шулай хыяллары да, ниятләре дә зурдан Рифкат абыйның. Матур сабан туйлары белән донны таралган җәнәй авылының тора-бара тарихи урынга әйләнүе дә ихтимал.
Авылның өлкән кешеләре Сөйләді мұны, мұнда нендедір ғойсар уақытта сұғыштан ұзып кетушілерінің солдатлары тифілі ауырталар. Емінде ауылда қалдыралар бұларыны тірілгенше деп. Бұлар енді тірілі алмайлар, вафат болалар. Олар христиан дінінде боладыр енді, соңа көнаны мұсылман зираттына көмегендердір. Мұна шында тау башына, тау ұртасына көмілгендер. Мен аны ауылы қортлары көрсетті. Шулырды, аны белгілеп қойған болғандар енді өздері. Мұна шында енді жұлдыз қойып. Шул билгеде тұрсын деп енді, мен ауылға табан мен таш қойдырам. Мұндай белгісіз солдаттар қабірлігінде мен солар рухына.